SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρία ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο ανταποκριτής μας στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε, να είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλον τον απόδημο.
Λοιπόν, Στέλιο, εκτός από τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Λίβανο, τώρα έχουμε και ανάφλεξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, με δυναμική επανεμφάνιση τζιχαντιστών εκεί, που κατέλαβαν μάλιστα το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Όλα αυτά προκαλούν ανησυχία στην Ελλάδα?
Σε αυτό, αγαπητέ Αλέξανδρε, θα σε απαντήσω με το εξής. Ο μετεωρολόγος Έντουαρτ Λόρενς είχε διατυπώσει τη γνωστή φράση: αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα. Αυτή είναι και η απάντηση, η έμεση απάντηση στο αν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχίες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η κατάληψη, όπως είπες και εσύ, του Χαλεπίου και από τους τζιχαντιστές αποσταθεροποιεί κατά κάποιο τρόπο τον Άσαντ και ασφαλώς προκαλεί ικανοποίηση στο Λευκό Οίκο, αλλά και στην Άγκυρα, όπου πραγματικά η γκρίζη λύκη στην Αντάρα χαίρονται. Παράλληλα προκαλεί...
Και όχι μόνο, και Ορντογάν. Και Ορντογάν, μην το ξεχνάμε.
Ασφαλώς. Είπα τον γκρίζη λύκη μεταφορικά. Ναι. Μπορείς να πεις και η μαύρη.
Α, κατάλαβα.
Παράλληλα, Αλέξανδρε, προκαλεί ένα πρωτοφανή διπλωματικό αναβρασμό στην περιοχή. Οι πληροφορίες μέχρι σήμερα που αδυνατούμε και πρέπει να το ομολογήσουμε να διασταυρώσουμε, γιατί είναι πολύ ρευστή η κατάσταση αυτή τη στιγμή, κάνουν λόγο για υπόγεια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Ρωσίας και Τουρκίας, που έχει ως στόχο τον αποδεκατισμό των πλοκαμιών του Ιράν, να κόψουν δηλαδή τα πλοκάμια του Ιράν και των μαχητών της Χεζμολάχ, παρόλο που Ρωσία και Τουρκία είναι οι προνομιακοί συνομιλητές με το Ιράν, όπως τουλάχιστον αποδέχθηκε και μόλις χθες. Η Αθήνα από την πλευρά της, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς η Τουρκία κάνει ένα πολλαπλό τυχοδιοκτικό παιχνίδι στην περιοχή. Έχει δηλαδή αυτόν τον νέο Οθωμανισμό που πλέον προτάσει απέναντι προς κάθε κατεύθυνση. Εν κατακλείδη, η Ελλάδα, Αλέξανδρε, ως προς το σκηνικό του πολέμου, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το Τελ Αβίβ και τις ΗΠΑ και με την αντιπολίτευση να εκφράζει κάποιες διαφωνίες στον τρόπο που αυτή η ευθυγράμμιση διαμορφώνει ένα κλίμα υπέρ της Ελλάδος ή όχι. Πάντως τα γεγονότα τρέχουν, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε το Σάββατο που μας πέρασε συνέντευξη στον Αντένα, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία. Ας πάρουμε πρώτα τα όσα είπε για την Αλβανία. Τι έχει συγκρατήσει από όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης?
Νομίζω πως αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη, αποτελούν εν προκειμένου, αγαπητέ Αλέξανδρε, ένα σαφές μήνυμα προς την Αλβανία. Για την ακρίβεια είπε ότι η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να στηρίξει την Αλβανία στην ενταξιακή διαδικασία αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστεί απολύτως, με απόλυτο τρόπο, τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και ότι προφανώς θα υπάρχει αιρεσιμότητα σε κάθε βήμα της Αλβανίας προς την Ευρώπη, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα οποία δεσμεύεται η Αλβανία να κάνει θα τα κάνει πραγματικά πράξη. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση θυμίζει πως ο κύριος Μητσοτάκης θα έθετε βέτο στο ράμα και που δεν, αν δεν διόρθωνε ο κύριος Ράμα τις αυθαιρεσίες απογραφής στην Αλβανία για το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού για τα μέλη της ελληνικής μειονότητας και τα περιουσιακά τους. Ενώ για το Ράμα δεν έγινε το παραμικρό και κανένα βετό δεν έγινε, προσθέθηκε ως γνωστόν δύο ακόμη θέματα προσθέθηκαν. Η υπόθεση της καθαίρεσης Μπελέρη, μια εχθρική κίνηση από πλευράς του κυρίου Ράμα και η δήθυν πρόθεση του Αλβανού Πρωθυπουργού με τη δήλωσή του ακόμη από το 2021 για έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα με στόχο την οριοθέτηση της ΑΟΣ, αν και... αν δεν υπήρχε μάλιστα διμερή συμφωνία να γίνει αυτή η παραπομπή στην Χάγη. Αθέτησε όμως και την υπογραφή του και καμιά αιρεσιμότητα δεν ετέθη εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια. Το μεταξύ ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται αποφασισμένος αυτή τη φορά να θέσει αυτή την αιρεσιμότητα στην πράξη και να υπάρξει δηλαδή μια ισχυρή αντίδραση αν ο κύριος Ράμα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Πρέπει να προσέξουμε όμως ότι η Αλβανία δέχεται ισχυρή επιρροή από την Τουρκία, οπότε είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Αθήνα να σπάσει αυτή την επιρροή και αυτό θα το κάνει με διπλωματικές πρωτοβουλίες και με πίεση για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, για τη Βόρεια Μακεδονία, ποιο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας?
Ως προς τη Βόρεια Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα, το εθνικιστικό κόμμα, δηλαδή το ΒΕΜΕΡΟ, το κυβερνών κόμμα στη γειτονική χώρα, τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές δυνάμεις στα Βαλκάνια που αισθάνονται ότι θα έχουν πολιτικό όφελος αν ξυπνήσουν τα παλιά φαντάσματα του βαλκανικού εθνικισμού. Γιατί μην ξεχνούμε ότι τα Βαλκάνια, Αλέξανδρε, τα είχαν χαρακτηρίσει οι Ευρωπαίοι ως την πυρηνταποθήκη της Ευρώπης. Παράλληλα ήταν ξεκάθαρος ο κ. Μητσοτάκης προς την ηγεσία στα Σκόπια πως η Συμφωνία των Πρεσπών ως προς το λεγόμενο έργα όμνης, δηλαδή ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία, είτε η χώρα εκπροσωπείται στο εξωτερικό, είτε το όνομα χρησιμοποιείται για εσωτερική χρήση. Αυτό δεν αμφισβητείται και είναι ξεκάθαρο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και δεν μπορεί η Βόρεια Μακεδονία να ξεφύγει από αυτή την πρόβλεψη. Είπε επίσης ο Πρωθυπουργός πως βλέπει τους τελευταίους 2 μήνες την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας σε έναν βαθμό να το έχει αντιληφθεί και πως δεν είναι προς όφελός της να επιμένει σε μια γραμμή η οποία δημιουργεί ζητήματα με τον μεγαλύτερο ουσιαστικά γειτονά της που είναι η χώρα μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μεγάλος επενδυτής στη Βόρεια Μακεδονία και από τον οποίο προσδοκά ταυτόχρονα και στήριξη στον ευρωπαϊκό δρόμο. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε όμως την παραμικρή αναφορά στις υποχρεώσεις που απορρέουν και για την Ελλάδα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, που πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται μάλλον στις λεγόμενες ενδοπαραταξιακές ισορροπίες, αν θέλεις. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, τώρα για δώσε μας ένα σύντομο σχόλιο για την δήλωση της νέας Επιτρόπου για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ζήτησε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να αλλάξει το σύνταγμά της για δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Τι ακριβώς συνέβη?
Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει σηκώσει ψηλά η Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, την ενδιαφέρει άμεσα. Ένα θύμα το οποίο έχει παίξει αρκετά και στα μέσα ενημέρωσης στη Βόρεια Μακεδονία και όπου κατά το οποίο θέμα η νέα Επίτροπος για τη Διεύρυνση, κυρία Μάρτα Κος, αναμένει από τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει την τροποποίηση του συντάγματός της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της. Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, Αλέξανδρε, παραμένει στάσιμη κυρίως λόγω ότι τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει στη βάση μιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με την μεσολάβηση της Ευρώπης. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που θα έχει θέση στη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας, με την προϋπόθεση η τελευταία να τροποποιήσει πρώτα το σύνταγμά της. Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος είχε αποδειχθεί τη συμφωνία, όμως δεν μπόρεσε να τη υλοποιήσει, καθώς για την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 από τη Βουλή και το ακροδεξιό κόμμα ΒΜΡΟ του Κριστιάν Μίτσοσκι, που από τον περασμένο Ιούνιο ανέλαβε τη διακυβέρνηση. Δεν συνενήσε κάτι τέτοιο. Με τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό η Βουλγαρία θα έχει πρόβλημα, όπως συνεχίζουν και η χώρα μας να έχει προβλήματα με αυτές τις αναθεωρητικές για τη συμφωνία των Πρεσπών τάσεις που προσπαθεί να δείξει για εσωτερική κατανάλωση ο κύριος Μίτσοσκι. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε, Στέλιο, σε ένα σημαντικό γεγονός που αφορά βέβαια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια του μετρό, ένα υπερσύγχρονο μετρό, έτσι πολύ πιο σύγχρονο από το μετρό της Αθήνας, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εσύ πήγες εκεί, το είδες από κοντά, δεν ξέρω, ταξίδεψες κιόλας και με τα βαγόνια του. Ποια είναι η άποψή σου, τέλος πάντων?
Στα βαγόνια δεν ανέβηκα, να το πω αυτό, να το ξεκαθαρίσω. Περισσότερο με κέντρισε ενδιαφέρον να δω το σταθμό Βενιζέλου, για την οποία, όπως ξέρετε,
ναι,
και εσύ και πάρα πολλοί ακροατές μας έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Ανέβηκαν τα αίματα πολλές φορές και η τόνη συζήτηση μέσα στη Βουλή.
Και ήταν η αιτία καθυστέρησης, μεγάλης καθυστέρησης αυτού του έργου.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σύμβολο πρόοδου για τη Μακεδονία και όλη την Ελλάδα το μετρό της Θεσσαλονίκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτή η πολύ μεγάλη μέρα δεν πιστεύω ότι προσφέρεται για πολλά λόγια. Σήμερα άλλωστε μιλάει από μόνο το ίδιο το έργο, το ίδιο το μετρό, το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη, και είναι ένα έργο χειροπιαστό το οποίο έχει την τελευταία στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί στην πόλη δεν πίστευαν ότι θα γίνει. Να, πραγματικά, και εδώ να προσθέσω εγώ ότι είχε γίνει και ανέκδοτο αν θα αποκτήσει τελικά η πόλη μετρό. Να όμως που έγινε, και όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για να το πω διαφορετικά, το είπαμε και το κάναμε, ένα σύμβολο πρόοδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδας. Όσον αφορά τις αντιπολιτευόμενες φωνές, θα πούμε πως είναι μικρότητα η άρνηση σχετικά με αυτό το έργο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι σύγχρονο και μάλιστα το πιο σύγχρονο σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά είναι εξαίρετο. Φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αναγκαιότητα πως πρέπει ταχύτατα να ολοκληρωθεί και να συνδέσει το σιδηροδρομικό σταθμό με τον σταθμό υπεραστικών, τις πυκνοκατοικημένες δυτικές συνοικίες από εργαζόμενους και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όσο για τα αρχαία της οδού Βενιζέλου, το μετρό θα είναι εδώ να μας θυμίζει το τι έγινε και ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποφανθεί, μόνο που τότε φυσικά οι αρμόδιοι δεν θα ζουν για να πούν και αυτοί για ποιο λόγο το κάνανε ό,τι κάνανε. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε, Στέλιο, με την κακοκαιρία. Από το βράδυ της Παρασκευής δοκιμάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα η Ελλάδα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έτσι μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης σήμερα και των καταστροφών?
Οι καιρικές συνθήκες που καταιγίδε, τέλος πάντων, μπόρα χαρακτηρίστηκε αυτή η κακοκαιρία, πήρε το όνομα μπόρα, ίσως μία παράφραση της λέξης υπάρχει μπόρα με την έννοια των βροχών, των κατακλυσμένων βροχών, και όντως πλήγησαν αρκετές περιοχές, και μπορούμε να πούμε ότι αυτές είναι διάσπαρτες. Από το νότιο πέλαγος, δηλαδή από χαμηλά κάτω από τα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, μέχρι τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Έγιναν μεγάλες καταστροφές στην Χαλκιδική, στο Δήμο της Ιθονίας. Έγιναν καταστροφές πάρα πολλές πέριξ της περιοχής των Τεμπών, αλλά και στα ίδια τα Τέμπη, όπου τέθηκε εκτός λειτουργίας ο σιδηρόδρομος, γιατί πλημμύρισε μία από τις σύριγγες των Τεμπών. Υπάρχει επίσης η εντολή σήμερα πολλά σχολεία να παραμείνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας κλειστά, διότι είναι επικίνδυνο για τα παιδιά αυτές οι εξελίξεις που έχουμε, οι καιρικές αυτές εξελίξεις με πτώσεις δέντρων, με μεγάλες ζημιές, με μεταφορά φερτών υλικών που μπορούν να τραυματίσουν κάποιους ο οποίος διασχίζει ένα μέρος, έναν δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι, δηλαδή υπάρχει πολύ νερό. Όλη η κατάσταση γενικώς είναι τέτοια που θα προκαλέσει πολλές καταστροφές, θα πρέπει να αποκατασταθούν αυτές, να συνδράμει το κράτος, να συνδράμουν οι διάφοροι μηχανισμοί που αυτό διαθέτει και φυσικά να συνδράμουν και οι ίδιοι πολίτες για την αποκατάστασή τους. Τα πράγματα δυστυχώς μετά από τις πολλές πυρκαγιές που έχει δεχτεί η χώρα μας, είναι φυσικό επακόλουθα να έχουμε τέτοιου είδους πλημμύρες και καταστροφές. Γιατί στη Ρόδο αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά τραγικό, δηλαδή πρωτοφανής ήταν η καταστροφή λόγω των πλημμυρών που έπεσαν. Ήταν δηλαδή κοντά στο 75% του νερού που έπεσε και στη Βαλένθια της Ισπανίας. Αυτό και μόνο μπορεί να σας δώσει να καταλάβει τι έχει συμβεί. Αλέξανδρε.
Μάλιστα, και με αυτά θα ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκρισή σου. Θα σε ευχαριστήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.